Pokoj vám. Dnes mám na téma, které bych chtěl začít, dvě dimenze církve. Mám tak na srdci mluvit o církvi víckrát, takže předpokládám, že to bude pár nebo taková série, možná kázání o církvi. Jsem rád, že i my jsme tady dnes zhromážděni jako církev. A nejenom my, ale na celém světě se lidé scházejí jako církev. A nejenom samozřejmě dnes, v neděli, ale v různé dny. Není to jenom o neděli. Prostě církev je realitou v tomhle světě. I když zažívá různé těžké věci, tak je realitou. A dnes můžeme se radovat církve i my. První verš, který bych chtěl dneska zmínit, je Matouš 18:20. Neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. Už v tomhle jednoduchém a známém verši jsou dobře ukázány dva rozměry nebo dvě dimenze církve. Jo? A o tom vlastně chci dnes mluvit. V Biblii máme mnoho různých termínů, které jsou použity buď přímo nebo zástupně pro církev. Chtěl bych se na některé z nich podívat, abychom právě mohli si víc uvědomit podstatu církve, toho, co vlastně církev je. Nejrozšířenější slovo, které Bible pro církev používá, je eklesia. To znamená společenství mezi lidmi navzájem. V některých jazycích je tohle slovo základem právě pro označení církve, například francouzské eglise nebo španělské iglesia. To slovo eklesia bylo používáno už dávno před vznikem církve pro shromáždění plnoprávných občanů k nějakému jednání. Jednalo se tedy vlastně spíše o komunikaci a vztahy mezi lidmi navzájem, kteří měli něco řešit, něco by bylo společné, tak se sešli a to byla eklesia. Taková, dalo by se říct, lidská rovina církve. Prostě lidé něco spolu řešili. A to je jedna určitě z důležitých vlastností církve. Společenství lidí, kteří mají mezi sebou vztahy. Další označení v Biblii, ze kterého je odvozen název církve, je Kyriaké. Z něho je odvozeno pojmenování pro církev v mnoha dalších jazycích, například německé Kirche, holandské Kerk, popřípadě anglické Church. A vlastně i naše slovo církev má stejný základ, stejně jako v mnoha jiných slovanských jazycích. Slovo Kyriaké znamená pánova nebo páně. Je v Biblii použito docela málo a právě ve spojitosti, že něco patří pánu. Například, že to byla večeře páně nebo den páně. A tahle spojitost nám právě ukazuje na tu další dimenzi, na tu další podstatnou vlastnost, která dělá církev církví. Ona, církev, patří pánu. To je ten boží rozměr, boží dimenze církve. Protože církev bez Boha není církví. Bůh je hlava církve a tím se vůbec církev jako taková liší od těch světských institucí a organizací. V Biblii se používají i jiné odkazy nebo výrazy pro církev. Určitě nevyčerpám všechny, ale několik z nich bych chtěl zmínit. Jsou to pojmy, které písatelé Bible použili a když měli na mysli v podstatě stejnou skupinu osob, jakou je církev, nebo jindy by označili a jako církev použili by to slovo církev, ale prostě když psali ty dopisy, tak použili třeba nějaké jiné slovo. Jedno z nich je třeba boží lid. Je tady zmíněno právě, že ti, kteří jsou takto označení, patří Bohu. Zemřeli sobě a teď jí pro Boha. To je ten jeden rozměr, který ukazuje na tu boží dimenzi. Ale to druhé slovo, lid, zase ukazuje na ty lidi. Že to není jenom jeden člověk, ale jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem spojeni. Mezi nimi fungují také vztahy. víme, a věřím, že i z naší církve nebo z jakékoliv jiné, že ty vztahy třeba nejsou dokonalé, ale jsou tam. Další slovo je svatí. Tohle vyjádření možná některých z nás vyvolalo představu, že je o lidi, kteří jsou nesmírně výjimeční, nejspíš už ani nežijí, protože zemřeli mučednickou smrtí a jsou vytesáni do mnoha soch a učíme se o nich. Ale Bible o tom mluví jinak. Je to prosté označení lidí, zase kteří se rozhodli zemřít pro Boha nebo oddělit od života, který žili ke své slávě, v případě pro toho zlého, a teď žijí pro Boží slávu. Prostě ti, ze kterých se skládá církev, že je oddělaná od světa. Třeba já, nebo ty, kdokoliv vlastně, kdo tvoří církev. Jiné slovo může být věřící. Tohle slovo pochází z slova věrní, neboli pistoj. A to ukazuje zase na ten Boží rozměr církve. Na to, že důvěřujeme Bohu. Jsme mu věrní, protože on byl a je věrný nám. Proto jsme se rozhodli opustit vše, co by nás od něj vzdalovalo, zemřít tomu a odevzdat svůj život do jeho rukou. Další slovo může být bratři a samozřejmě i sestry. Adelfoji. Toto označení, víte, mně se to moc líbí. Jsou v něm označeny zase oba záměry, které Bůh pro církev zamýšlí. Máme milovat nejen Pána, ale i jeden druhého. Protože co spojuje sourozence v rodině? Bratry a sestry. No jejich rodiče. Mají společné rodiče. Otec a matka jsou vlastně tím pojivem, co je spojuje, co mají společného. Pocházejí sourozenci z jednoho zdroje. Stejně jako náš nebeský otec. Je zdrojem lásky pro nás, kteří mu patříme, a my jsme přitom na jedné rovině, jako bratři, jako sestry, kteří spolu mají nějaké vztahy. Já si vůbec myslím, že rodina je ten nejlepší obraz pro církev. Rád bych, aby jsme mohli být jako rodina. Aby v skutku, když se řekne ten bratr, tak jsme ho brali jako bratra. Ta sestra v církvi, sestra v Kristu, je pro mě ta sestra, na které mi záleží. Takže to je určitě taky důležitý nebo výraz, kterým oni vyjadřovali církev, bratři nebo sestry. Ještě zmíním jeden, učedníci, batétaj. Je to podobné jako žáci nebo studenti, avšak v biblických dobách to znamenalo, že učedníci nebudou jenom ti, kteří budou přijímat znalosti, informace, které jim jsou vlastně předkládány, ale také, že budou prostě následovat toho svého učitele. Budou napodobovat jeho charakter a jeho chování. Že se budou chovat jako on. Učedníci tedy následují, napodobují svého mistra, ale zároveň jsou spojení tu láskou mezi sebou. Dobře to vidíme ve verši Jan 13:34. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Když to shrnu, tak vidíme, že v pojmech, které jsou v Biblii použity pro církev, se odráží ty její dvě hlavní charakteristiky. Je to místo, kde je důležitý jak vztah s Bohem, tak i vztahy mezi lidmi. A vlastně podobně je v tom úvodním verši, ke kterému bych se chtěl vrátit. Matouš 16:20. Neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. Víte, ten verš je součástí většího kontextu, kde se jedná o pomoc bratřím, kteří zřešili. Takže zobrazuje vlastně jenom část toho, čím se církev zabývá. Ale znovu je na něm krásně vidět to propojení dvou rozměrů, dimenzí. Nemůže být prostě jenom jeden, je potřeba oba dva. Dva nebo tři, ale klidně i tisíc lidí se sejde spolu. V lásce. Spolu, protože Ježíš je spojuje. Jsou v Ježíšově jménu. Tedy jsou si vědomí, že jsou pod jeho autoritou, v poslušnosti jeho slova A chtějí vlastně svým jednáním Boha oslavit. Chtějí oslavit jméno toho, který je vždy volal lásce, který je zdrojem té lásky. A potom je Ježíš uprostřed nich. Je to společenství mezi lidmi i s Bohem. Vzájemně se to podporuje. A je potřeba stavět na obojím. Poslední příklad veršů, kde je to krásně ukázáno, je 1. Janův list 4.20. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Na lásce k bratřím a samozřejmě sestrám se pozná naše láska k Bohu. Z druhé strany Boží láska k nám a naše láska k Bohu nám právě umožňuje milovat ty bratry a sestry. Takže prostě nemůže být jedno bez druhého. Jsou to dvě strany jedné skutečnosti, tedy církve. Ale lidé někdy bohužel upřednostňují jenom tu jednu stránku církve. Jak to potom vypadá, když je narušený tenhle soulad mezi vztahem k lidu, lidem a vztahem k Bohu? Když se z víry a ze života církev vytratí důraz na vztah s Bohem, tak zůstává jenom takové torzo toho, co církev ve skutečnosti znamená nebo co má znamenat. Může zůstat jenom tradice, možná lépe řečeno zvyk. Není to zvykem, že přijdete každou neděli sem? Lidé se v kostele nebo církvi občas objeví jenom proto, protože je neděle. Protože kdyby nepřišli, třeba šuškalo by se mezi ostatními, co asi dělá, proč nepřišel. A tak tam chodí někdy taky lidé, nejenom z té tradice, ale z takového strachu nebo ze setrvačnosti. Prostě tak se to dělá, tak to má být, tak je to správné, jak známe z nějakého filmu. A tak to dělám, dělali to. Moji rodiče, dělám to i já. Tradice, zvyk. Taky se z toho může stát taková společenská událost, kultura, kde se lidé setkávají spolu, můžou si popovídat, jsou rádi o tom, že zjistí, co je kde nového, co mají levného někde, co zase provedli nějaké cizí děti, ne ty naše samozřejmě, a dají si kafe. A to už je dostatečný důvod pro ně, aby šli do církve. Nebo třeba se z bývalé příslušnosti k církvi a živé víry nakonec stane jenom taková zdravotní procházka. Víte, já někdy koukám u nás na sídlišti, kolik pejsků lidé mají v těch bytech. Jo? A oni to mají většinou proto právě, aby byli přinuceni někam prostě se projít, protože je musí vyvenčit a tak dál, takže pro ně je to nějaké nutí, je to prostě zdravotní procházku udělat každý den a udržovat se v kondici. A myslím, že někdy lidé i to, že chodí do církve, berou takhle. No potřebuji se provětrat, potřebuji někam jít přece, takže ideální spojit to s procházkou na čerstvém vzduchu a s pobytem prostředí, kde bylo během obřadu řečeno několik moudrých rad do života. Prostě zase jenom nějaký lidský rozměr nebo lidský obraz církve. To je ale strašně málo. Na to má svět instituce, které se tím mnohem líp zabývají, nějaké společenské kulturní instituce nebo zážitkové programy a prostě jiné věci. Ano, to nepotřebujeme. To si můžeme někde jinde zajistit mnohem lepší. Já myslím, že se to dá docela jednoznačně říct, že církev, ze které se vytratil vztah s Bohem, už není církev. Druhá možnost nevyvážené církve je církev bez vztahu mezi lidmi. A víte, různé výzkumy statistické potvrzují, že je mnoho lidí, kteří sice věří v Boha, ale nevěří v církev. Nechtějí mít nic společného s církví. Důvody mohou být různé, ale většinou to vychází z jejich zklamání a špatné zkušenosti v nějaké minulosti, a to právě v oblasti vztahů uprostřed církve, vztahů mezi lidmi, které tam mají. Jak jsme ale viděli, tak Bible nám ve svém slově ukazuje, že tyhle vztahy mají být spolu těsně spojené, zdravé. Víte, mě vždycky překvapí, když lidé prostě o tom takhle mluví, že prostě ty, vlastně na tom nezáleží, na té církvi. A přitom nemůžeme oddělit poselství Nového zákona od povzbuzování k dobrým vztahům mezi lidmi. Od těch vztahů, které v církvi jsou. Protože většina těch, dalo by se říct, příkazů nebo povzbuzení je k tomu, aby lidé právě v církvi budovali dobré vztahy mezi bratry a sestrami. Aby se povzbuzovali. Když čtete evangelia i listy, tak tam stále se objevuje. Třeba milujte se navzájem. Odpouštějte si. Běžte vyřešit ten problém, který má někdo proti vám. Žijte v pokoji se všemi, pokud to záleží na vás. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Nedělejte druhým to, co byste nechtěli, aby dělali oni vám. A tak dále. To je jenom prostě rychlý výběr principů biblických, které se týkají vztahu církvi. To jsem jenom tak z hlavy rychle vystřelil. A je jich tam mnohem, mnohem víc. Je to prostě o vztazích mezi lidmi. Zkuste si odpovědět na otázku, uděláme anketu. Zkuste si odpovědět na otázku, proč lidé vyhledávali Ježíše.
Protože
je měl rád. Jeden názor. Co ještě si myslíte?
Protože byli zvědaví.
Byli zvědaví. Určitě taky.
Měl moudrost.
Chtěli být uzdraveni,
ano. Myslím, že časté bylo to, že je uzdravoval a oni tam prostě přicházeli sami nebo přinášeli své blízké. Jo? Uzdravení bylo určitě velice důležité. Dneska, když vám lidé, v podstatě kdokoliv přeje, tak hlavně to zdravíčko. Jo? To je prostě velice důležité pro lidi.
Říkal něco, co bylo nové.
Říkal něco nového, ano. Jo? Něco nového, možná v těch zatuchlých, když tak řekneme, vodách toho nějakého starozákonní možná bohoslužby nebo vnímání světa, říká něco nového, ano.
Novou filozofii, že?
Uh-huh. Jo, jo, jo.
Chtěli věčný život.
Ano, chtěli věčný život, určitě taky, přesně tak. Takže já bych to trochu teď rozvedl. Určitě to bylo uzdravování, ale myslím, že právě že prostě něco hledali. On sám říká, že jsou jako ovce bez pastýře. Že jo? A myslím, že ho nehledali, protože byl svatý, bez hříchu. Víte, dneska to lidi odrazuje spíš. To je svatoušek a tak dál, že jo, známe to. Já bych ještě různé jiné věci říkají, ale tady jsou děti, nebudu to říkat. Prostě myslím, že to, že někdo se o sobě prohlašuje, že je svatý, nebo se chová jako svatoušek, tak lidi si už odrazuje, než aby prostě tam přicházeli. A myslím, že to nebylo nic, čím by Ježíš jako kdyby je přitahoval. Ale myslím, že prostě byl důvěryhodný. To, co říkal, taky žil. Byl pravdivý, laskavý. Říkal věci na rovinu, i když to nebylo příjemné, ale víte, bylo to uzdravující. Uzdravující ty vztahy. Prostě lidé si najednou něco uvědomilo. Nějaký nový pohled, jak tady bylo řečeno, že to nové věci. Prostě nový pohled na to, co prožívali, co řešili, co byli nešťastní a najednou uviděli tu pravdu a často byli nepříjemní. Byla nepříjemná. V skutku je tam, že se děsili, báli se ho a tak dále, jo? Protože to nebylo příjemné třeba, ale bylo to uzdravující. Přinášelo to důvěru, svobodu, zdravé vztahy. A to si myslím, že bylo něco, co jako kdyby ty lidi Ježíši přitahovalo. V příběhu o tom, jak se Ježíš potkal se samařskou ženou u studny, říká, že Boha máme uctívat v duchu a v pravdě. A věřím, že tak to je. Máme být v skutku vedení duchem v mnohých věcech a ukazovat Boží moc. Ano, prostě to, co Bůh skrze nás chce dělat. Ale také můžeme ovlivnit, jestli naše jednání bude v pravdě. A z toho vyplývající důvěře, upřímnosti, v úctě, v milosti, v lásce, jestli druhým budeme jednat, jestli jim dopřejeme svobodu, rozhodování a tak dále. A to všechno věřím, že vychází právě z té pravdy. A tím církev uctí Boha, tam to říká prostě, že Bůh bude vyhledávat ty, kteří ho budou uctívat v duchu a v pravdě. Tím církev bude důvěryhodná a přijatelná, věřím, i pro svoje okolí. Máme samozřejmě usilovat o svatost, tedy oddělení od světa. To je, o tom se nedá diskutovat. Ale, jak už jsem říkal, znáte někoho, koho oslovilo, že je církev svatá a proto do ní chtěl patřit? Fakt jako nespomínám si, že bych někoho takhle viděl. Ano, když ti lidé získají nějakou důvěru, přijdou, tak pak si toho všimnou, že tady jsou lidé, kteří přemýšlejí jinak, kteří nechtějí pro druhé zlo, ale dobro a tak dále. Ale jinak si myslím, že to lidi spíš odrazuje, aspoň na ten první pohled, první dojem. To jsou ti svatoušci, oni určitě nejsou tak svatí, oni se jim tak dělají, podívejte, to je všechno pokrytectví a tak dále a tak dále. Lidi vně církve často vidí mnohem líp, než ti lidi v církvi, že církev není dokonalá, že má svoje chyby a problémy. A tak samozřejmě na ně poukazuje, říká, to je všude stejné. A znamená si, aby to nebylo všude stejné. Aby církev skutku byla oddělená od světa, ale aby taky v ní byla pravda, svoboda, láska. To je, věřím, to, co taky činí církev církví a co oslovuje lidi mimo církev. A to záleží, na kom to záleží? No, na každém z nás. Říkat, že oni v té církvi jsou lidé takový a makový a přitom neudělat nic pro to, aby církev byla jiná, to je takové alibistické, falešné. Já nechodím do církve, já jsem součástí církve. Stejně jako ty nebo ty. A to je prostě záležitost každého z nás. Na každém z nás záleží. Církev by neměla být místem, kde si budeme stěžovat na to, jak se k nám troškali zachoval, kdo nám neumožnil to, co bychom si my přáli, popřípadě i to, co vidíme z Božího slova, že se líbí Bohu. Bůh nás vyzývá, abychom takové situace spíš řešili, protože je to o nás, je to prostě o každém z nás a na nás záleží, jestli budeme zůstávat v hořkosti s nevyřešenými konflikty ve vztazích, a když si prostě budeme vinit druhé okolnosti a lidi za to, jak my žijeme své životy a jak žijeme svůj vztah s Bohem. Věřím to, že to je nějaký základní princip Bible pro církev. Jak už jsem zmínil u toho prvního, tak věřím, že i když právě se vytratí zdravé vztahy z církve, tak i to prostě činí církev tím, že přestává být církví. Protože je to ta druhá dimenze, která je důležitá, aby tam byly dobré vztahy. Takže z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že před církví se vždycky skrývá dvoje nebezpečí. První je to, že rezignuje na rozměr církve jako toho Božího nástroje. Jako instituce, která má smysl jedině tehdy, když lidé v ní nechají vládu Bohu, když tam budou budovat svůj vztah s Bohem a budou spoléhat na Boha, důvěřovat mu. Druhé je to, že se z lidí stanou takový zahořklí, nižší nebo izolovaní jedinci, kteří se nebudou věnovat lidem okolo sebe, ale oddělí se jenom proto to nejhlubší obecenství s Bohem. Ale nebude zajímat okolí, jejich bratři a sestry, nikdo. Je to jako takové dva příkopy po stranách cesty. Ani jedna poloha není zdravá. je potřeba, aby společenství církve bylo vyvážené a otevřené pro vztahy obojího charakteru. Někdy se proto používá právě ten symbol kříže, kde vodorovné rameno kříže ukazuje na vztahy mezi lidmi a svislé rameno představuje vztah s Bohem. Myslím, že je to dobrá ukázka toho, jak má církev vypadat. A já vím, že jsem mnohým z vás neřekl nic až tak nového. Uvědomujeme si tu provázanost vztahu mezi lidmi a s Bohem, ale já myslím, že dobré si to připomínat. A především je potřeba to promítat do těch vlastních životů. Do toho konkrétního, mého života. Církev v minulosti a někdy i v současnosti čelí mnohem větším problémům, než těm, které jsme zažívali třeba, když byla epidemie COVID-19, kdy jsme se nemohli scházet, nebo v případě války třeba a s tím spojených problémů. Ale církev to nepoložilo. A věřím, že nejenom historie nám říká o hrozných pronásledováních církve, ale i současnost, když máte zdroje, kde se to dozvíte, tak zjistíte, jak je církev pronásledována i dnes v různých oblastech světa. Ale věřím, že přežila to všechno a přežívá i dnes právě tehdy, když jsou v ní oba dva ty důrazy. Vztah k Bohu i vztah k lidem. A tak se nenechejme svést na cestí jenom tím, že budeme budovat ten jeden rozměr, ale oba dva. Ať to má smysl, ať jsou naplněny Boží záměry. To musí být takové trvalé zaměření církve. Není to závislé ani na tom, jestli žijeme ve svobodné společnosti nebo diktatuře, jestli je válka nebo mír, jestli jsme zdraví nebo podléháme nějakým nemocem. Právě naopak. Často je to tak, že v těžkých dobách se obě ty dimenze mohou ještě líp doplňovat a naplňovat ten záměr, který z církví Bůh má. A proto bych vás chtěl pozbudit, abyste hledali způsob, jak to udělat, jak být v Boží přítomnosti a od něj právě dostat sílu k tomu, aby jsme budovali dobré vztahy, aby jsme byli součástí zdravých vztahů v církvi. Chtěl bych zakončit takovou výzvou, při které si můžeme právě uvědomit, že jsme součástí církve. Pokud se cítíš součástí církve, tak je to i pro tebe. Zkuste si představit bratry a sestry ze sboru. Ty, kteří tu nejsou třeba, možná i ty, kteří tu jsou. Prostě jsou to bratři a sestry, za které taky zemřel Ježíš. Stejně jako vy, i oni jsou pro něj velmi vzácní. Možná jste se dlouho neviděli. Co asi prožívají? Nejsou nemocní? Nemají nějaké těžké věci? Neprožívají problémy? Víte, dneska v dnešní době to je jednoduché zjistit. Stačí vzít telefon, zavolat. Ale to právě vyžaduje nějakou akci. Něco, co my uděláme ve svém životě. Že se rozhodneme k tomu, že i tenhle vztah chceme aktivně budovat. Chceme být pomocí a pozbuzením druhým. Stačí pozbudit, poženat je modlitbou. Nemusíme to přejít konstatováním, že to je přece práce pastora a vedoucích. To nikde v Biblii nečtu, že by to takhle mělo být. Ale právě, že každý se má zajímat o ty svoje blízké bratry a sestry. Stačí vzít telefon a zavolat aspoň jednomu nebo jedné. A i kdybychom neměli takovou odvahu, tak se můžeme modlit za ty druhé. A věřím, že zase je to naplní obou dvou dimenzí. Modlíme se k Bohu, to bude náš vztah k Bohu, a modlíme se za druhé. Takže bude to i ten náš vztah k ním. Je to úžasná věc, ke které se Bůh přiznává a já vás tomu pozbuzuju. A tak přemýšlejte o tom. Můžete se modlit se mnou na závěr mojí modlitbu. Pane, já ti děkuju za církev. Díky. Je obdivuhodné, jak si z dokonalých lidí, nedokonalých lidí, buduješ něco, co může být sloupem, co může být oporou pravdy. Něco, co může ovlivnit tenhle svět. něco, co může oslavit tebe, být požehnáním pro mnohé. Já jsem ti vděčný, Pane, za to, že i my můžeme být součástí církve. Je to, Pane, výsada, je to čest, je to něco, to, čeho se nás povolal a co jsme si nezasloužili. Stále víc si potřebujeme uvědomovat, že jenom díky tvé lásce jsme tím, čím jsme. Pane, prosím o tvoji milost tomu, abychom mohli si stále uvědomovat, že církev to jsme my. A to, jak my budeme rozvíjet vztahy s tebou i s bratry a sestrami, bude formovat církev. Tak bude církev vypadat. Chceme v tom být vyvážení, aby církev tady na zemi odrážela tebe, tvoji lásku a skrze ní i lásku mezi námi. Prosím, Pane, abys nám v tom pomáhal. Aby nám byl milostiv, i když se nám to nepovede. A znovu budeme potřebovat stát a znovu budovat. Pane, díky za to. Díky za to, že jsi s námi. Amen.